Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako nola ez gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi, ongi hasi dugu astea?
Bai, ematen du ere temperatura igo dela.
Bai, apur bat bai egia da, eh? Aste burutikan ona aldatu da eguraldia. Ez dakit astean zehar nola egongo den, baina gaur behintzat bai, ala dirudi. Ez dago gaizki?
Bueno, bai, aldatzeko bizka bat.
Hori da.
Baina bero gehiegi omen datorra, zik ikusiko da.
Bai, hori esan dute ostiralerako, bai, hori da, gero kejatuko gara beroaz. Dena, keja egitea da hemen kontua, berdin du hotzagatik edo beroagatik kexatzea hemen kontua. Bueno, ba, gaurkoan kazetaritzardatz poletinaren 54. zenbakiaz arituko gara. Baditugu kontu desberdin asko aipatzeko, beraz, hasiratik hasiko gara. Lehenengo puntuan titularrak hala dio, krisian aroari aurre egiteko kazetaritza. Ze kazetaritza da krisian aroari aurre egitekoa ba?
Bueno, adibidez, The Guardian egunkariak proposatzen duena, ez? Eta idea dator, zera, ez? The Guardianeko zuzendari Catherine Binerrek ze argitaratu berre du artikulu luze bat, artikulu baino bez gogoeta bat edo saiakera moduko bat eta nahiko luzea. Eta ekarri dut boletinera hainbat gauza interesgarri ipatzen ditulako, ez? Bueno, doinoa ondo dago, interesantea da, gero batzutan realitatea edo bakoitzak egiten duena edo ba, pues, bere mugak ditu, ez? Baino gutxienez ez gogoeta emateko aukera ematen du. Gomendatzen dut irakurtzean, ez eta luzea izan, eta bere osotasunean ulertzeko pixka bat zein diren argudioak eta guzti hori. Eta, bueno, saiatu naiz egiten labur pentso bat, ez, errezteko, edo bizka bat daia euskaraz, urbilpen bat ikutzeko bentsat euskaraz, ez. Eta hemen telegrama egitekotan, aipatu behar da hori, krisiaren aroa, ditzen dio gaur bizi diogun garaiari, eta aipatzen ditu, ba, bueno, kokatzeko, ba, krisi nagusi batzuk, ez? Eta hoien artean ingurumenarekin edo zer lotutako krisia edo erronka globala edo zera, ez? Gero krisi politiko globala ere mundu mailakoa eta krisi ekonomikoa, ez? Eta gainatzen du nola baitere aurreko guztien ondorioz badagoela arlo personalean, ez, olako sentimendu bat, ez, krisi sentimendu bat, ba, nora eza jendearen artean, eta ba, ez, eta hau guztiei gehitzen zaio informazioaren krisia. Eta hortan bai sakontzen du pixka bat, zertan dan informazioaren krisi hori garai hauetan, eta bueno, hainbat osagai edo zera, ez, ikuspuntu edo ertz aipatzen ditu, eta man, ez, iraultza digitalak karri duen guztia nahiteko, bueno, informazioa edo informazioa jasotzeko edo zabaltzeko, bueno, parametroak edo aldatu dituelako, ez. Eta horrekin ere, ba, nola zera, ez, ba, munduan dagoen jende maltzurra nola baita ezateko, baliatzen ari da pizka bat egoera hori zera, ez, ba, gezurra zabaltzeko, zera, ez, edo zentsura inposatzeko, bueno, ingurune informatiba kutsatzeko, troll, bot, eta propagandisten bidez, eta bueno, hoy en día osaietako batzuk teknologia ere tartean sartzen da, eta teknologiarekin etorri da adimen artifiziala den mundu hori, eta manipulazioa eta eduki faltzuak zabaltzeko aukera gehiago, eta horla bueno, deskribatzen du pizka bat zein den informazio krisiaren, zein diren informazio krisiaren ezaugarri nagusiak. Eta horren aurrean, ba, nolako zean behar ikuspuntu baikorra du kasetaritza, galiadezko kasetaritza kalmena duela, non nabitere, konponbidea bilatzeko arazo guzti hoiei, ez? Informazio krisiari aurre egiteko, baina besteei ere, beste arazoen konponketan laguntzeko ere bai, ez? Eta horretarako azaltzen du, bueno, pues The Guardianen eredua zein den, ze bilatzen duten, eta hasita zera, ez? Jabetza eredua zein nola daukaten, eta non ez da, jendearentzat behar bada oso ezaguna ez da, baina The Guardianen atzean nago fundazio bat edo funts bat bakarrik erabil daitekena zera, ez? The Guardianen etorkizuna bermatzeko, orduan eta balio eta zera, ez? Edo gabeteko irizpide deontologiko batzuen arabera, ez? Eta horrek bermatzen du, ez dagoela interes ekonomikorik edo politikorik zera, ez? Honkari horren atzean, ez? Ez dela eskatu behar, ez? Menpekotasun, zera, independentzia mantentzeko, ba, zera, elduleko garrantzitsua da, ez? Eta, bueno, eta hortik aurrera, bueno, esplikatzen du zein diren ezaugarriak, nola posiblea da, daukan beste batzuek kontatzen ez dituzten historiak edo kontatu nahi ez dituztenak edo kontatu ezin dituztenak, ba, bereak The Guardianek hori almen hori badaukala eta hori eskintzen dula eta lankidetzan sinisten dula eta horregatik egiten dituztela ikerketa lan kasetaritzeko ikerketa lan ezberdinak beste Davide batzuekin batera indarrak bilduz saiatzen da kasetaritza berazgarri bat ere egiten eguneroko bizimoduari lotutako gaiak lantuz eta barrez eta azkenengo ezaugarria komunitatearena, ez? Nola momentu batean 2016an ordainpeko esi bat jarri beharrean, ba erabaki zuten laguntza eskatzea irakorlei, ez? Ekarpenak egiteko eta, ez, borondatezko zera, ez? Kuotak ordaintzeko bazkide edo zera bezala, ez? Euska bat, berria laguna dauzkagun antzera, ez? Eta erantzun oso ona okidutela, ja, milioi terdi personak ja, dilu ekarpenak dituzte hilero, eta horri esker, ba, bueno, sortzen ari dela, harreman mota ezberdin bat, ez? Zena, ekonomiko hutsa edo merkantzia den ezaguarri dituztena, baizik eta konfiantzan eta zera ez, komunidade izaera horretan oinarritzen dara.
Artikulua, bai bota.
Ez telegrafiko ki esaldute artikula, zigura bera, hori da.
Hori da, bat ematek artikulua bera irakurri nahi baldin badu, The Guardianen dago hori, ingeles ez da originala, ez da?
Bai.
Hori da, bat ematek nahi baldin badu, hortxe topatuko du. Urrengo puntuan ere kazetaritzaren eginkizunari buruzko gogoeta, bueno, gogoeta bat ekarri duzu, beste bi ekarpen interesgarri aipatu dituzu. Zein dira ekarpen hauek?
Bueno, batetik Edwi Plenel Mediaparten sortzaileetako bat da, eta ezaguna, oain ja utzi du bere kargoa, eta zuzendari izan da, eta oain ja ez da zuzendaria, beste ja ordezkatu dute, eta zerez. Eta, bueno, eneko ikuspegi interesgarria da, eta zera honek, kasetari honek planteatzen duena demokrazia hil egiten dela ilunpean, ez? Hau da, jakin nahi ez duzunean esaten du, ez? Hiltzen da, egia pentsatzen duzun hori zedela uste duzunean, ordan hiltzen da demokrazia, ez? Hori arazo horren aurrean, ez? Informaziorik ez dagoenean, eta bar, ez? Eta kasetaritza dela hori, ez? Demokrazia ilunpean hil ez dadin berarrezko osagaia ez. Eta beste ikuspuntu batetik hartuta, badago beste kasetari bat, gaina frantsesa ere bai, Daniel bezala, Florence Duche, eta honek badauka podcast, kasetaritzari buruzko podcast baten ekoizlea. Eta argitaratu berri du liburu bat zera ez ikerketa batekin emakume kasetarien zera ez lanekin osatua eta zera ez liburu interesantea eta elkarrezketatu dute podcast hortan eta hor aipatzen du pues, idea hori ez ba, kasetari gabe zera azkenean mundua itxu bilakatzen dela. Eta hori iluntasunaren edo zera, ez, ilunpean bizitzaren. Idea beretsua edo metafora beretsua erabiltzen du bizka bat kasetaria eta kasetaritzaren eginkizuna aipatzerakoan.
Urrengo puntura salto egingo dugu, eta bertan, galdera bat da titularra, zertan ez du egon behar adimen artifizialak? Galdera potoloa?
Bai, hori da Patricia Ventura adituak gai hauetan etika adimen artifizialaren eta komunikazioaren etika bizka bat aditua da Patricia Ventura Berriako herriak antolatutako jardunaldean egon zen, joan den abenduan, eta kasu honetan, paisek antolatutako mainguru batean parte hartu du, eta Patricia Venturak galdera hori egiten du, hau da, gaia enfokatu behar dela modu hortara, eta esan beste zer egin dezakeen adimen artifiziala, bose, Daviden arloan, bezik eta zertan ez du egon behar, eta hori da, lehen da bizi argitu beharreko ditua ez. Eta, bueno, idea hori bizkat azpimarratzeko titularrera eraman du ez. Venturaren erantzuna zea ez, bada, meak esaten du ez duela egon behar gizakiak egin behar duen horretan guztian ez. Eta zer dagokio gizakiari ez, gizakiak egiteari eta informazio berria argita ematea bere esperientzian oinarrituta, iturriekin harremana izatea, zorrotz jokatzea, eta ziurtasuna eta konfiantzia transmititzea. Ez? Eta hortan, ez, elementu funtsezko, elementu hoietan, ez dela egon behar almen artifizialak. Hori da, pizka bat bere argudioa.
Eta adimen
jasotzen ditut beste aipu batzuk, bizka bat, bueno, beste maikide batzuk inguru hortan parte hartutakoak, baina bueno, hor daude irakurtzeko.
Hori da, nahi baldin badu edonorrek irakurtzeko aukera badu. Urrengo puntuan adimen artifiziala da aipagai, baina nun ez den erabili behar galderari beharrean proposatzen ditu edabideek adimen artifiziala erabiltzeko pauta batzuk edo gida bat aurkezten digu, ezta?
Bai. Baina gida honek baditu bi atal, ez? Batetik zertan erabil daiteken eta zertan ez. Zer biak ditu. Ez? Hau da, publiko zera, erabideak bueno, publikatu du, argitaratu du bere, zera bere gida, ez? Adimen artifiziala erabiltzeko gida. Eta hortan bi printzipio nagusi ezarri ditu. Batetik adimen artifizialak ez du kasetaria ordezkatzen, kasetaria da egila, eta bestetik dio adimen artifiziala tresna bat dela eta gure lana hobetu egiten laguntzeko balio duela. Ez? Eta printzipio horiekin ba, sartzen du ez non baimentzen den adimen artifiziala erabilea, eta orduan aipatzen ditu goza batzuk, dokumentazioan, redakzioan, multimedian, orokorrean eta bar, eta gero horren ondoren zehazten ditu guztiz debekatuta non dagoen, ze jardueretan, ez? Eta, bueno, nik uste dut hemen dagoela, ez? Moga horietan dagoela partente esantena, edo bizka bat arretaz begiratu berdena, ez? Eta gero kontrastatu bestiarekin. Mm-hmm. Eta aipatzen dute bueno, baimentzen ez diren gauzeak aparte, ba, ezin dela adimen artifizialekin sortutako dozenilekin argitaratzea, ez? Gero zehazte ditu gertarak faltzutzeko, norbaiten gainatzeko, realitate aldatzeko asmoz, irudiak, bideoak edo audio manipulatzea eta aldatzea, hori debekatuta dago, edo giza aurpegia figura publikoak edo edukiaren egiazkotasunari buruzko usteokarrak eran ditzazketen irudiekapen hiperrealista dituzten irudiak, bueno, ipatzen ditu oso gauza konkretuak edo bizka bat muturrekoak, suposatzen da, edabide bat ez dela sartuko horrelako gauza. Ez eta edabide batzuk hortan sartzen dira ere bai, ez baina, bueno. Eta gero egile eskubileak urratzen dituzten edo plagioa dakarten edukiak, eta hori. Orduan, nik uste dut hor testuari dagokionez eta bar, jartzen dutela irizpide batzu bastante neko zorrotzak, horretuko testuak sortzeko adimen artifizialarekin, baino multimedia alorrean ikuspegi pixka bat zabalagoa dago, ez? Mm-hmm. Posiblea da mapak eta infografiak lantzea, esate baterako, ez, teknikoagoa direnak azpidaztea eta rotuloa jartzea, baina gero ja aipatzen dute argazki montaketak, kolajak eta ilustrazioak eta irudien gaineko filtroak sortzea posiblea dela, eta gidoiak egituratzen eta edukiak podcast eta bideo formatutarako egokitzen laguntzea, ez, transformazio horiek, nolabait ere, baimentzen dituzte eta hor ere, ba, badago arriskoa zera, ez? Nolabaiteko edukien integridadea eta guzti hori desitxuratzeko transformazio prozesu hauetan.
Hor, urrengo, bueno, ez dakit puntuan egin adimen artifizialarekin azken konturik aipatu nahi duzun, bestela urrengora egingo dugu salto?
Bai, urrengora pasako, eh?
Ados. Ba, urrengoan puntueus behatokiaren azterketa baten datuak ekarri dituzula esango nuke, titularrak ala dio, Euskal Herriko webgunea aktiboen 20%-ek dute edukiren bat euskaraz. Zer kontatu, bueno, zer ikertu du edo zein izan dira azterketa honen ondorioak?
Bai, hau da, puntueus behatokiak egindako azterketa, neurtzeko, bueno, webune aktiboak eta webune aktiboetan nolako presentzia daukan euskarak. Eta bueno, punto eus domenioaren erabilera nolakoa den, bueno, ze joerak dauden ingurun hortan, ze garrantzia daukaten eta barez. Orduan, ba, bueno, datu batzuk ematen dituzte, ba, zerketa horretakoak, eta Haietako bat da titularrean aipatutakoa, ez? No, haiteko webune aktiboen uneko hogeik dutela edukiren bat euskeraz, ez? No, haite zera, ez? Euskerak badula presentzia webune aktiboen uneko hogeian, ez? Bastan, neko volumen importantea dela, ez eta pues, beharko lukenatik izke bat, urruti genditu gaur egun. Baina, adiazten dute, espero zutela maitza pobreagoak, orain arte hori ikusten ere zirela, ez? Zirela iristen uneko amagoaztera, baina, ma teknologia egoptu dute, modernizatu dute pixka bat azterketa egiterakoan, eta, bueno, ustekabe ona eduki dutela, ez? Ba, emaitza uste zutena, baino positibo hagoa dela, eta horrekin, ba, positibo dela, ez? Eta, gero, ikusten dute euskararen presentzia digitala, oroar igo dara pizka bat, uneko 0,6, eta hori lotuta dago nabigatzailearen euskarazko konfigurazioarekin, ez? Gero, eta ez, ba, kopuro handiagoa, ez? Erabiltzaile gehiagok, ba, konfiguratu du nabigatzailea euskeraz, eta horrek euskararen presentzia digitala handitzea ekartzen du, ez? Eta gero, eus domenioaren zabalkundea ba, ikusten da ba, euskararen txat noraiteko arnazgune nagusia dela, ez? Ze eus dominioaren buegunen uneko irrogeta malauk ba, ze euskara darabilte, ez? Euskara erabiltzen dute. Eta hor biltzen da noraiteko kopuru handiena. Beste dominioetan ba, .com edo .es eta baterako, pues, uneko amabosta bakarrik, edo uneko bederatzi bakarrik, ez? Eta beraz .es ikusten da, dori estatzen da, .es da meniak balio duela zera, ez? Ba, euskarari indarra emateko, presentzia emateko, eta ez, balio du zera webune gehiago euskara ekartzeko, eta bat. Bia bizka bat datu nagusiak.
Baina, hemendik aurrera datuak igotzen diren pozgarria litzateke hori. Beste irakurgai interesgarri batzuk ere badituzu aipagai, bereziki bat emate aipatu nahiko zenuke?
Danetari da, eta nahiko zerrenda luzea eta da zaite oen guan. Eta badaude hiru gai, bueno, oso puri-purian daudenak, osea, gai bat, hiru artikulu gai baten inguruan, oso puri-purian dagoena, eta da sare sozial eta sare sozialen erabilera, arretaren ekonomia, eta horri buruz, Bizkaia Berrian egindako igandean, egindako, lanketa berezia, eta reportaje sorta, eta bar, eta hor daude, pues, artikulu ezberdinak, aipatzen dituzten dopaminaren dosia sare sozialetan nola funtzionatzen du, edo adieran gabeen kasua, edo elkarrizketa bat aditu batekin, eta bat. Eta hori nik uste dut, horiek, bueno, gomendagarria dira irakurtzeko, espero dut, zen hende asko ja irakurritan duela, edo begiratuta, edo zera, eta gero badago aipatzeko ere zera Warso Bidasoko hitza.
Bai.
Mila ale bete dituela eta horren guruan egin dute ba ekitaldi bat eta horren kronika badago horri kontatzeko. Eta gero badaude beste irakurgai batzuk ba interesantea direna. Adibidez artifizialaren inguruan baude pare bat, ez? Batetik, el juego de la imitación, artikula José Luis Orihuelarena, egiten duena gogo eta sakon bat, bizka bat, horren inguruan, eta bero beste bat, ba nola gerra irango gerra hontan nola ba deepfake edo ez eduki faltsuak memeak eta troll horiek zabaldu diren barra ez.
Ba, bueno, irakurgai interesgarriagoekin geratuko gara. Gaurkoan ere amaitzeko edo kantu bat proposatu nahi diguzu, ez da?
Bai, gaurko orako aukeratu dut, bueno, Palestinaren kauza goratzen duen kantu bat. Eta azte buru honetan, ba, egon dira, ekitaldiak hori gorazteko eta horren segidan moduan, ez? Eta bestia, musika Joseba Tapierena eta letra Koldo Izagirrena. Eta kasu honetan, interpretazioa da desgaraian eta taldea eta, bueno, da produzio berezi bat dakoa guafa izenarekin, guafa daka izena kantuak, zera ez, duela demoratxo bat sortuetakoa eta grabatutakoa.
Osongi, ba bestearekin utziko ditugu entzuleak eta zuri, ba mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
Hurrengo astera arte, bai.
Zutik zaude ukoan, oso